Mavzu: Investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni va mohiyati.
5ta rejadan iborat. 1-chi reja: Investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati. 2-chi reja: Investitsiyalarning maqsadlari va ularning tasniflanishi. 3-chi reja: Asosiy fondlarning shakllanishida kapital qo'yilmalarining roli, moliyaviy va real investitsiyalarning o'zaro bog'liqligi. 4-chi reja: Investitsiyalarni o'stirish omillari, jamg'armalar investitsiyalar manbasi sifatida. 5-chi reja: Investitsiyalarning makro va mikroiqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli.
Investitsiyalarning iqtisodiy mohiyati va ahamiyati. O'zbekiston davlat mustaqilligiga erishilgan dastlabki yillardan boshlab milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning o'ziga xos yo'nalishini belgilab oldi. Iqtisodiyotni rivojlantirishda esa investitsiyalarning o'rni beqiyosdir. Investitsiyalarning iqtisodiy mazmun mohiyati to'g'risida iqtisodchi olimlar o'rtasida xilma-xil fikrlar mavjud. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 9-dekabrdagi investitsiya faoliyati to'g'risidagi qayta tahriridagi qonunida investitsiyaga quyidagicha ta'rif berilgan. Investitsiyalar qonun hujjatlarida taqiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa turdagi faoliyat obyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda ularga bo'lgan huquqlar, shu jumladan intellektual mulkka bo'lgan huquqlar, shuningdek, reinvestitsiyalar sifatida ta'riflanadi. Shunday qilib, investitsiya deganda kelgusida daromad, foyda olish yoki ijtimoiy samaraga erishish maqsadida qonun doirasida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va boshqa sohalariga investorlar tomonidan qo'yiladigan barcha turdagi mulkiy, moliyaviy va intellektual boyliklar tushuniladi. Asosiy kapitalga investitsiyalar kapital qo'yilmalar shaklida amalga oshiriladi hamda o'zida yangi qurilishga, kengaytirishga, rekonstruksiya va faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarni texnik qayta jihozlashga, uskunalar, inventarlar, loyihaviy mahsulotlar sotib olishga sarf xarajatlarini mujassamlashtiradi. Iqtisodiy fanlar va amaliyot, investitsiya va kapital qo'yilma terminlarini bir xil narsa emasligini, ya'ni sinonim so'zlar emasligini ta'kidlaydi. Investitsiyalar kapital qo'yilmaga nisbatan keng mazmunli, qamrovli tushunchadir. G'arb adabiyotlarida investitsiyalar borasida so'z yuritilganda, asosiy e'tibor fond bozorida qaratiladi. Chunki rivojlangan mamlakatlarda investitsiyalar asosan qimmatli qog'ozlar yordamida amalga oshiriladi. Investitsiya tushunchasi yagona va to'liq belgi berishlik uchun anchagina keng tushuncha bo'lib hisoblanadi. Iqtisodiy fanning turli qismlarida va amaliy faoliyatning turli sohalarida investitsiya mazmuni o'zining xususiyatlariga ega. Makroiqtisodiyotda investitsiyalar ishlab chiqarishda yangi vositalarga, turar joylarga investitsiyalar va moddiy zaxiralarning o'sishiga qilinadigan xarajatlardan tashkil topadigan yalpi xarajatlarning bir qismi hisoblanadi. Investitsiyalar bu joriy davrda iste'mol qilinmagan va iqtisodiyotda kapital o'sishini ta'minlovchi yalpi ichki mahsulotning bir qismidir. Ishlab chiqarish nazariyasi va umuman makroiqtisodiyotda investitsiyalar yangi kapitalni ishlab chiqarish vositalarini hamda inson kapitalini qo'shib hisoblanganda yaratilish jarayonidir. Moliya nazariyasi esa investitsiya deganda real yoki moliyaviy aktivlarni olishini tushuniladi. Ya'ni bugungi sarflarni maqsadi kelajakda daromad olish bo'lib hisoblanadi. Ma'lumki, investitsiyalar tushunchasi iqtisodiyot uchun yangi emas. Bugungi kunda investitsiyalar tushunchasining ma'nosini anglash, uning mohiyati to'g'ri tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Sobiq iqtisodiy tizim davrida investitsiyalar tushunchasi ko'proq kapital qo'yilmalar bilan bog'lanib, kapital qurishlar, kapital ta'minlashlar va ilmiy texnika taraqqiyoti uchun sarflanadigan kapital qo'yilmalarini anglatardi va bu qo'yilmalar asosan markazlashgan fondlar va davlat budjetidan yuqori davlat idoralari tasdiqlangan rejalar asosida ajratilardi. Investitsiyalarning maqsadlari va ularni tasniflanishi. Investitsiyalar turli shakllarda amalga oshiriladi.
va ularni tahlil qilish, rejalashtirish uchun alohida xususiyatlardan kelib chiqqan holda guruhlanadi. Qo'yilish obyektiga qarab investitsiyalar real va moliyaviy shakllarga ajratiladi. Real investitsiyalar kapital qo'yilmalar, pul mablag'larining korxonaning moddiy va nomoddiy aktivlariga sarflanishidan iborat. Moddiy investitsiyalar asosiy kapitalning elementlarini sotib olish bilan bog'liq bo'lib, ko'pchilik hollarda investitsion loyihalar doirasida amalga oshiriladi. Shuning uchun o'z mablag'lari bilan birga qarzga olingan mablag'lar ham foydalanishi mumkin. Qarzga mablag' olingan foyda investor rolini aniq loyihalarga kredit mablag'lari ajratilayotgan bank bajaradi. Nomoddiy investitsiyalar, nomoddiy boyliklar yaratilayotganda amalga oshirilib, kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlashga ilmiy tadqiqot va tajriba ishlarini amalga oshirish, yangi mahsulotlarning namunalarini yaratishga sarflarini mujassamlashtiriladi. O'zbekiston Respublikasining investitsiya faoliyati to'g'risidagi qonunida investitsiya mo'ljallangan obyektiga ko'ra kapital, innovatsiya va ijtimoiy investitsiyalarga bo'linadi. Investitsiyada qatnashish xarakteriga ko'ra bevosita va portfel investitsiyalar farqlanadi. Bevosita investitsiyalar investorni o'z moliyaviy mablag'larini joylashtirish, obyektni tanlash imkoniyatini beradi. Portfel investitsiyalar tijorat banklari, investitsion kompaniyalar, fondlar va boshqalar yordamida amalga oshiriladi. Investitsiyalash davriga qarab, investitsiyalar qisqa muddatli 1 yilgacha bo'lgan muddatga beriladi va uzoq muddatli 1 yildan oshiq muddatga beriladi. Masalan, oddiy aksiyalar umuman biror bir muddat bilan cheklanmaydi. Depozit sertifikati 6 oy muddatga beriladi. Bu qisqa muddatli qo'yilmalar vositasidir. Obligatsiyalar 20 yilgacha qaytarish muddati bilan uzoq muddatli qo'yilmalar vositasidir. Lekin uzoq muddatli qimmatli qog'ozlarni sotib olish va qisqa muddatdan, masalan, 6 oy o'tgandan so'ng investor uzoq muddatli qurolini qisqa muddatli maqsadlar uchun foydalanish mumkin. Ko'pincha investorlar ana shunday qurollarni tanlaydilar va o'z pullarini qisqa muddatlarga qo'yilishini xohlaydilar. Mulk shakllaridan kelib chiqib, investitsiyalar xususiy, davlat, qo'shma va xorijiy shakllarga ajratiladi. Xususiy investitsiyalar nodavlat yuridik shaxslarning va fuqarolarning mablag'larini tadbirkorlik faoliyati obyektlariga qo'yilishini anglatadi. Davlat investitsiyalari davlat budjeti va davlat korxonalarining mablag'larini joylashtirish orqali namoyon bo'ladi. Hududiy joylashtirish bo'yicha investitsiyalar ichki va tashqi investitsiyalarga bo'linadi. Asosiy fondlarning shakllantirishda kapital qo'yilmalarining roli moliyaviy va real investitsiyalarning o'zaro bog'liqligi. Ma'lumki, milliy boylikning muhim tarkibiy qismini korxona va tashkilotlardagi xalq xo'jaligi tarmoqlaridagi asosiy fondlar tashkil qiladi. Asosiy fondlarning iqtisodiy mohiyati shundaki, moddiy, mulkiy, qiymatlik ko'rinishdagi asosiy fondlar korxona ishlab chiqarish jarayonida mehnat vositasi sifatida ko'p marotaba ishlatiladi. Va ularning qiymati asta-sekin qismlarga bo'lingan holda tovar mahsulot binosiga o'tib boradi. Asosiy fondlarning muhim xususiyati mehnat vositasi sifatida amal qilinishi, ishlab chiqarish shaklida ko'p marotaba ishlatilishi va ular qiymatining mahsulot bahosiga ko'chib o'tishi bilan tavsiflanadi. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, asosiy fondlarni shakllantirishda kapital qo'yilmalar muhim o'rni egallab, bu muhimlik kapital qo'yilmalarning tarkibiy tuzilishidan kelib chiqadi. Kapital qo'yilmalarning tarkibiy tuzilishi quyidagilarni qamrab oladi. Kapital qo'yilmalarning texnologik tuzilishi, kapital qo'yilmalarning takror ishlab chiqarish tuzilishi, kapital qo'yilmalarning tarmoq va hududiy tuzilishi. Kapital qo'yilmalarning roli asosan quyidagilardan iborat. Kapital qo'yilmalar asosiy fondlarni barpo etish, amaldagi korxonalarni ta'mirlash va kengaytirish. Kapital qo'yilmalar yordamida
iqtisodiyot tarmoqlari va alohida ishlab chiqarishdagi asosiy fondlarning rivojlanish sur'atlarini tartibga solish amalga oshiriladi. Kapital qo'yilmalar yordamida ijtimoiy xarakterdagi muammolar, uy-joy, ta'lim muassasalari, soliqni saqlash, madaniyat obyektlari qurilishi bartaraf etiladi. Kapital qo'yilmalar yordamida mamlakatning barcha iqtisodiy hududlarining rivojlanishi tartibga solinadi. Investitsiyalarning o'stirish omillari, jamg'armalar, investitsiyalar manbasi sifatida. Investitsiyalarning o'sish sur'atlari ko'p omillarga bog'liq. Avvalambor, investitsiyalar hajmi olingan daromadni iste'mol va jamg'armaga taqsimlanishiga bog'liq. Aholining o'rtacha daromadi past bo'lgan holda ularning asosiy qismi 70 va 80%ga iste'molga sarflanadi. Umumiy daromadda jamg'arish ulushining ortib borishi investitsiyalar hajmi o'sishiga olib keladi va aksincha. Investitsiyalar hajmida kutilayotgan daromad normasi ham ta'sir ko'rsatadi. Chunki ko'rilayotgan foyda investitsiyalashga undaydi. Kutilayotgan foyda normasi qanchalik yuqori bo'lsa, investitsiyalash hajmi shunchalik yuqori bo'ladi. Investitsiyalar hajmida sud foizi stavkasi katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki investitsiyalash jarayonida qarzga olingan mablag'lardan ham foydalanadi. Agar kutilayotgan sof foyda normasi o'rtacha sud foizi stavkasidan yuqori bo'lsa, bu qo'yilmalar investorlar uchun daromadlidir. Ma'lumki, iqtisodchi olimlar jamg'armalarni investitsiyalarning asosi deb qarashadi. Bu mutlaqo to'g'ri, chunki investitsiya qilish uchun eng avvalo pul kapitali bo'lishi kerak. Resurslar shu qatori pul mablag'lari ham cheklangan. Asosiy muammo mablag' topish masalasidir. Ayniqsa, investitsiya uzoq muddatni ko'zlashi va tez natija bermasligi bilan ajralib turadi. Jamg'arish bu joriy davrdagi qayta ishlashning moddiy asosini kengaytirish orqali kelajakda aholi iste'molini o'sishiga yo'naltirilgan jarayon. Jamg'arishning asosiy funksiyasi takror ishlab chiqarish jarayonining pirovard maqsadida erishishga ko'maklashishdir. Takror ishlab chiqarish jarayonining maqsadi aholining o'sib va o'zgarib borayotgan ijtimoiy iqtisodiy ehtiyojlarni qondirishdan iborat. Iqtisodiy nazariyada milliy daromad bir qismining asosiy va aylanma kapitallarini, shuningdek, ehtiyoj zaxiralarini ko'paytirish uchun sarflanishi jamg'armani tavsiflaydi. Jamg'arma deyilganda aholi, korxona va davlat joriy daromadlarining kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish va daromad olish maqsadlarida to'planib borishi tushuniladi. Uning hajmi barcha xo'jaliklar daromadlaridan iste'mol sarflarini ayirib tashlash yo'li bilan aniqlanadi. Daromad tarkibida iste'mol sarflari ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, jamg'arma hajmi shunchalik kam bo'ladi. Bunday holat investitsiya faoliyati taraqqiyotida ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Jamg'armalarning o'sishi iqtisodiy ma'noda mablag'larning iste'mol buyumlar xarid qilishdan investitsiya tovarlari xarid qilishga yo'naltirilishini bildiradi. Ammo jamiyat oldida doimo bugungi va ertagi iste'molning qancha bo'lishini yechish muammosi turadi. Jamiyat bugun qancha ko'p investitsiya qilsa, ertaga boyroq bo'ladi. Aksincha, ko'proq iste'mol qilinsa, keyinchalik ko'proq iste'mol qilish imkoniyati shuncha kamayadi. Investitsiyalash darajasini ikki asosiy omil belgilab beradi. Birinchi, investitsiyalashdan kutilayotgan foyda me'yori va ikkinchisi foiz stavkasi. Investitsiyalashni yuzaga keltiruvchi sabab foyda hisoblanadi. Investorlar yoki tadbirkorlar ishlab chiqarish vositalarini ular foyda keltirayotgan bo'lsagina sotib oladilar. Investitsiyalash darajasini belgilaydigan ikkinchi omil foizning real stavkasi hisoblanadi. Real asosiy kapitalni sotib olish uchun zarur bo'lgan, bankdan olingan sud kapitalga korxona to'lanishi lozim bo'lgan pul miqdori foiz stavkasi anglatadi. Masalan, foyda me'yori 15%, foiz stavkasi 9% bo'lsin. U holda investitsiya qilish foydali hisoblanadi. Agar foiz stavkasi 15% bo'lsa, aksincha investitsiyalashdan voz kechiladi. Investitsiyalarning makro va mikroiqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli. Iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalar yetakchi rol o'ynaydi. Chunki investitsiya orqali korxonalarning kapital jamg'arishiga, natijada mamlakatning ishlab chiqarish imkoniyatlarini kengaytirish va iqtisodiy o'sishga erishiladi. Investitsiyalar iqtisodiy kategoriya sifatida qator funksiya va vazifalarni bajaradiki, ularsiz har qanday mamlakat iqtisodiyoti bir marotaba rivojlana olmaydi. Investitsiyalar makro darajada quyidagilarni ta'minlaydi. Takror ishlab chiqarishni kengaytirish, siyosatini amalga oshirish, ilmiy texnika taraqqiyotini jadallashtirish, milliy mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash, uning sifatini va hajmini oshirish, ijtimoiy sohalarni rivojlantirish, aholi farovonligini ta'minlashda muhim bo'lgan uy-joy qurilishini, ichimlik suvi, gaz, elektr energiya bilan ta'minlash muammolarini hal etish, atrof muhit va ekologiyaning ifloslanishining oldini olish, umum jamiyat ishlab chiqarishni tarkibiy jihatdan qayta qurish va barcha iqtisodiyot tarmoqlarini bir marotaba rivojlantirish, iqtisodiyotning real sektori va yetakchi tarmoqlarini rivojlantirish, sanoat uchun zarur xomashyo bazasini yaratish, ishsizlik muammosini yumshatish yoki ma'lum darajada hal etish, davlatning mudofaa imkoniyatlarini ta'minlash, boshqa qator muammolarni hal etishdir. O'zbekiston Respublikasi uchun investitsiyalar birinchi navbatda iqtisodiyotni yanada barqarorlashtirish uchun zarurdir. Real investitsiyalarni bino va inshootlar qurish va modernizatsiya qilish, zamonaviy mashina va asbob-uskunalar sotib olish, jalb qilish iqtisodiyotning ishlab chiqarishni salohiyatini oshiradi. Ishlab chiqarishda zamonaviy texnologiyalarni olib kelishda yo'naltirilgan investitsiyalar qattiq raqobat sharoitlarida omon qolishga ko'maklashadi. Investitsiyalar mikro darajada ham muhim rol o'ynaydi. Bunda investitsiyalar eng avvalo quyidagi maqsadlarga erishish uchun zarurdir. Korxona ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish va rivojlantirish, ishlab chiqarishning texnik-texnologik darajasini oshirish, korxona mahsuloti raqobat bardoshligini ta'minlash va uning sifatini oshirish, tabiatni muhofaza qilish, tadbirlarni amalga oshirish, qimmatli qog'ozlar sotib olish va boshqa korxona aktivlariga o'z mablag'larini sarflash. Investitsiyalar mikro darajada korxonalarning kelgusida me'yorida faoliyat ko'rsatishi barqaror moliyaviy holatini va maksimum yuqori foyda olishni ta'minlash uchun zarurdir. Shunday qilib, investitsiyalar makro va mikroiqtisodiyotni rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Birinchi navbatda takror ishlab chiqarishni kengaytirish, tarkibiy o'zgartirishlarni amalga oshirish, korxona foydasini ko'paytirish va shu asosida boshqa ko'pgina muammolarni ijobiy hal etish imkoniyatlarini yaratadi.